7-րդ. Մինչ սմբատի հասնելը Սուսանին արդեն ուշքի էին բերել։ Զուռնան կրկին սկսեց փչել, և հանդեսը առաջվա կարգով շարժվեց առաջ։ Քառորդ ժամից հետո հասան Ռուստամի տուն և ծանր քայլերով մտան բակը։ Այստեղ նորապսակների դեմ դուրս թափվեց կանանց և տղամարդկանց մի ուրիշ խումբ, որի գլխին կանգնած էր Սանամա, մետաքսյա հագուստով զուգված ու զարդարված։ Սանամի դեմքի վրա խաղում էր զվարթ ժպիտ։ Նրա երիտասարդական կենդանությունից վաղուց զրկված աչքերը փայլում էին ներքին գոհունակությամբ։ Արդարև նրա ուրախությունն անսահման էր։ Չէ որ նրա իղձը կատարվում էր և, վերջապես, նրա միակ ու սիրելի որդին պսակվում էր։ Նրա մայրական սիրտը զարկում էր միայն և միայն յուր որդու բախտավորությամբ։ Եթե կար մի ուրիշ անձնավորություն, որ թեև ուրիշ զգացմունքներից դրթված, բայց նույնչապ այդ գիշեր ուրախ էր, որ չափ Սանամը, այդ Շպանիկն էր։ Այս անգամ նա ձեռները մինչև բազուկները և գլխի կարճլիկ մազերը ներկել էր հինայով մի առանձին հոգացողությամբ։ Երբ հարսանիքի հանդեսը ներս մտավ, Շպանիկը իսկույն դուրս ընկավ նորապսակների դեմ, և երկայն բազուկները վեր քաշելով սկսեց պարել զուռնայի եղանակով։
«Աստոտ շան նորանի, այ օղուլ, Շպանիկը չինարբոյիտ մատախ»,
բացականչեց նա ընկնելով Ռուստամի վզովը և մի քանի անգամ համբուրելով նրա ճակատն ու թշերը։ Հետո բաժանվելով Ռուստամից շարունակեց բարելը։
«Ղայթաղի ածեցեկադա»,
հրամայեց նա զուռնաչիներին և կռնատակից հանելով մի ափսե պահեց յուր գլխից վեր, պարը շարունակելով։ Սանամը ծոցից քսակը հանեց և մի բուռն արծաթադրամ թափեց բաժակակալի մեջ։ Չորս կողմերից հանդիսականները հետևեցին նրան, և մի քանի րոպեում Շպանիկի ափսեն լեցվեց պղնձե, արծաթե և թղթե դրամներով։ Երաժիշտների վառված աչքերը ագահությամբ ճանապարհ դրին այդ փողերը մինչև Շպանիկի գրպանը, որտեղից վերջինի աջ ձեռը հեռանալով մի վիրավորական նշան արավ զուռնաչիներին։ Վերջապես Շպանիկը ասպարեզից դուրս եկավ յուր հնձով բավականացած, և նրա տեղը մեջ մտավ պառավ Սանամը։ Երաժիշտները իրարու աչքով արին և ավելի սաստկացրին զուռնաների ծվծվոցը։ Սանամը յուր հաստլիկ մարմինը լխլխացնելով և մինթանայի փեշերը ֆռռացնելով սկսեց պարգալ։ Ռուստամը հնգանոց թղթադրամի ծայրը թքով թռչեց և խփեց յուր մոր ճակատին։ Սուսանը յուր լղարած դողդոջուն ձեռով հանեց մի կապույտ թղթադրամ, ամոթխացությամբ դրավ յուր սկեսրոջ ափի մեջ։ Հանդիսականները ոգևորվեցին, և ամեն մեկը շտապեց յուր լուման ասպարես հանել։ Սանամը հավաքված փողերը հանձնեց զուռնաչիներին և դուրս եկավ ասպարեզից։ Այնուհետև հանդիսականներից մեկը մի մեծ ափսե բռնեց նորապսակների գլխին, և ներկա եղողները մի առ մի հերթով ձգեցին իրանց նվերները։ Որը ձգեց թուղթ փող, որը ոսկի, որը մի որևէ ոսկեղեն կամ արծաթեղեն, որը մի որևէ հագստացու և այլն։ Վերջապես զուռնան դադարեց և հանդիսականները ներս մտան ընթրելու։ Սուսանին տարան կանանց բաժինը, որ Սանամի հարևանի տանն էր, իսկ Ռուստամը մնաց տղամարդկանց բաժնում։ Իբրև նորահարս Սուսանը քաղաքի ավանդության համաձայն պարտավոր էր ամբողջ ընթրիքի ժամանակ ոտքի վրա կանգնած մնալ։ Բայց այս անգամ այդ ավանդության դեմ մեղանչեցին։ Հանդիսականներից մի քանիսը, որոնք ներկա էին այս գիշերվան սպասելի անցքին և Սուսանի ուշագնացության ականատես, համոզեցին վերջինին և նստացրին սենյակի ծայրում, հատուկ յուր համար պատրաստած փափուկ մետաքսյամին դարի վրա։ Գյուլնազը և Սուսանբարը նստեցին նրա կողքին, մեկը աջ, մյուսը ձախ։ Ընթրիքի ժամանակ Սուսանբարը անդադար քչփչում էր Սուսանի հետ թաքուն, այնպես որ ոչ ոք նրանց լսել չէր կարող, մանավանդ որ բոլորը զբաղված էին ավելի ուտելով, քան նորահարսով։
«Խեղճս գալիս է նրա ծնողներին, հիմա ես գիտեմ ինչ օրումն են նրանք»,
ասում էր Սուսանբարը։
«Չեմ իմանում, թե այսքան մեղքերիս համար ինչ պատասխան պիտի տամ ահեղ դատաստանի առաջ»,
քչփչաց Սուսանը։
«Դու ինչ մեղավոր ես»։ «Չէ, Սուսանբար, մեղավորը ես եմ, հորս տանջողն եմ ես, էհ, երկնային թագավոր, փառք քո զորութինին, փառք, ինչ պիտի անեմ»։ «Ինքդ քեզ մի տանջիր, Առանց այդ էլ վրետ մի ոսկոր է մնացել ու մի կաշի։ Երանի կլիներ, որ այն էլ շուտով հողի տակ փտեր։ Ես էլ կհանգստանայի, կհանգստանային ուրիշներն էլ։ Մտիկ արա Սուսանբար կողքից նստած մորս, մտիկ արա նրա երեսին։ Տես թե նա ինչ օրն է ընկել։ Տես, խեղճ կնիկը կռները ծոցում ծալած մոտս այնպես է նստել, որ կարծես իմ թաղման հանդեսն է կատարվում այստեղ։ Ուրիշները ուտում են, խմում, ուրախանում, բայց նա կարծես մյուս աշխարհ է թռել։ Ահ, ծնողներ, ծնողներ, սպանեցի ես ձեզ իմ հիմարությամբ։
Այս խոսքերն արտասանելիս Սուսանի աչքերից դուրս թափվեցին արտասուքի առատ կաթիլներ և ողողեցին նրա մաշված ու գունասպառ երեսը։ Նա արտասուքը խեղտեց, նրա կուրծքը ծանր շնչառությունից սկսեց բարձրանալ ու ցածրանալ այնպես, որ կարծես թշվառ նորահարսը մահվան մահիճում լիներ։ Հանդիսականներն այդ չնկատեցին, բացի Սուսանբարից։ Չէր նկատում նույնպես և Գյուլնասը, որ աչքերը սեղանի մեջ տեղին հառած, արձանացած նստած էր։ Նրա աչքերը կորցրել էին իրանց նախկին կրակոտ փայլը, և կենդանության մի թույլ նշան էր մնացել նրանց մեջ։ Նրա պշկած երեսը տեղ-տեղ ծածկվել էր կնճիռներով, և մի խորը գիծ նրա ոսկորացած ճակատի մեջտեղով ուղղաձիգ կանցնելով բաժանում էր կուչ-կուչված հոնքերը իրարուց։
«Սուսանբար», շշնջաց կրկին Սուսանը։ «Խոսիր հոգիս, ինչ ես ուզում»,
հարցրեց Սուսանբարը թեքվելով դեպի նրա ականջը։
«Մի բան, որ հարցնեմ, ճշմարիտ կպատասխանես»։
«Սուսանբարը երբ է քեզ սուտ ասել, որ հիմա ասի»,  պատասխանեց Սուսանբարը խորը հանդիմանական եղանակով։
«Ճշմարիտ է, որ ասում են, թե Աստված ինքնասպանի հոգին առանց դատաստանի է հանձնում սատանաներին»։ «Այդպիսի բաների վրա խոսելու ժամանակ չէ, հարսանիքդ է, մեղք է, Սուսան, մի խոսիր»։ «Չէ, Սուսանբար, թե ինձ սիրում ես, պատասխանիր»։
«Դատարկ-դատարկ քիչ խոսիր, քեզանից կխռովեմ»։
«Աստծուց սիրես, դու քո միակ եղբորը տարևը»։
«Ուֆ, դե իհարկե այդպես է»։
«Ինչպես, ինքնասպանները դժողք են ընկնում»։
«Հա»։
«Թե մեղք էլ չունենան, արդար լինեն»։
«Էլ արդարս ո՞րն է, սպանությունից հետո էլ ինչ արդարություն մնաց»։
«Ուրիշի չի սպանում, հո, իրան է սպանում»։
«Հապա ինքը մարդ չի»։
«Բայց ինչու առանց դատաստանի»։
«Հերիք է, ասա թե ինձ սիրում ես»։ «Ինքնասպանի համար դատաստան չկա, մենք արարիչ աստուծո պատկերով ենք ստեղծված, մարդասպանը աստուծո պատկերն է սպանում ու նրա դատաստանով է դժող գնում»։
«Բայց երբ որ մարդ ինքն իրան է սպանում, նա գիտես ինչ է ասում Աստծուն»։
«Ինչ»։
«Տես, ասում է, ով Աստված, քեզանից այնքան ամաչում եմ, որ քո պատկերովդ ինքս էլ չեմ ուզում ապրել»։
«Մեղա, մեղա քեզ, Տեր Աստված, դու չարը խափանես»։
Շշնջաց Սուսանը հառաչելով և երեք անգամ երեսին խաչակ ընկելով։
«Ինչու համար է իր հարցնում»։ «Հենց այնպես»։
«Տեսնում ես, որ մեր տերտերներն էլ ինքնասպանին օրենքով չեն թաղում»։
«Հիմա դու ասա, որ մի մեռել առանց համբիսկի թաղվի, էլ նա ինչ երեսով պիտի ահեղ դատաստանի առաջ կանգնի»։
«Փառք ես, Աստված, դու բարին առաջ ես»,
ասաց կրկին Սուսանը և հետո ընկավ մտատանջության մեջ։ Մինչդեռ կանանց բաժանման մեջ նորահարսը յուր ընկերուհու հետ զբաղված էր այս մռայլ խոսակցությամբ, տղամարդկանց բաժնում նորապեսային ուրիշ միտք էր տանջում։ Ինչու համար էին այն մարդիկ հարցակվում նորապսակների վրա։ Ո՞վ էր այն տղան, որ հիշոցներ էր տալիս։ «Սեյրան, Սեյրան»։ Այդ ինչ անուն է, որ Սուսանի բերանից լսեց Ռուստամը։ Երևի Սուսանի բարեկամներից մեկն էր, որ հարսանիք հատանը հարբել էր։ Սուսանի ծնողների հետ կռվել ու եկել, որ ճանապարհին ոխը նորապսակներից անի։
«Չէ, այդպես չէ. այստեղ մի բան կա, որ ոչ ոք չի ուզում ասել Ռուստամին»։ «Թուրք էր, շարլատանների մեկն էր», ասում են։
«Նա հայերեն էր խոսում, ինչպես թե թուրք էր»։
«Չէ, անպատճառ մի թաքուն բան կա»։
Ռուստամի սիրտն էլ վկայում է այդ։
«Չէ,
Ռուստամը անպատճառ պիտի իմանա, թե չէ սիրտը կտրաքի։ Այդպես էր մտածում նորապեսան, սեղանի շուրջը պտույտ գալով և հանդիսականներին զանազան ծառայություններ անելով։ Նա յուր կասկածանքով լի հայացքը ձգում էր հերթով հանդիսականներից ամեն մեկի վրա և խորը նայում, կարծես կամենալով կարդալ նրանց դեմքերի վրա գաղտնիքը։ Բայց հանդիսականների դեմքերը ոչինչ չէին արտահայտում, բացի ուրախ տրամադրությունից, գինու ու արաղի ազդեցությամբ։ Ռուստամը մանավանդ ստեպ-ստեպ նայում էր Սմբատին, որ գլուխը կրծքին թեքած ընթրիքին չէր մասնակցում։ Երբ Ռուստամը նայում էր, Սմբատը խույս էր տալիս նորապեսայի զննող հայացքներից։ Ռուստամի սուր աչքերը այդ նկատում էին, նկատում և կրկնապատկում նրա կասկածը։ «Նա ինչու հաց չի ուտում, հը՞, ինչի վրա է մտածում»։ «Նա երեսիս էլ չի ուզում մտիկ անել»։ «Տես, տես ինչպես է աչքերի տակով մտիկ անում»։ «Տեսեք, տեսեք, պստիկ-պստիկ պատառներ է դնում բերանը և ծամում, իբրև թե ուտում է»։ «Չէ, մի բան կա, որ հացը բողազովդ ներս չի գնում»։ «Ինչ բան է»։ «Բա ես չկարողանամ իմանալ»։ «Չէ, ես պիտի իմանամ, պիտի իմանամ»։ Մինչդեռ այդ կասկածավոր մտածմունքները չարչարում էին Ռուստամին, խնջույքը հետսհետե կենթանանում էր։ Սկսվեցին կենացներ, թամադան կարճահասակ, նիհար, կարմրադեմ, հաստ և շեկ բեղերով մի մարդ էր։ Դա մի հին գրագիր էր, որ երկար տարիներ քաշքշվել էր պետական հիմնարկություններով։ Ինչպես շպանիկն էր Շամախում հայտնի և նշանավոր որպես Զարանգիզի, այդպես և այս հին չինովնիկն էր հայտնի իբրև թամադա։ Որ հանդեսում, որ հարսանիքում, վերջապես ինչ ուրախության տեղերում որ լիներ, նա միշտ թամադա էր ընտրվում։ Եվ այս պատճառով քաղաքում նրան կոչում էին ոչ հյուրանունով, այլ թամադա կճի։ Թամադա կճին նախ և առաջ հրամայեց խմել նորապսակների կենացը։
«Թագավոր թագուհի կենացը, հուրա»՝
գոռաց նա բաժակը բարձրացնելով։
«Հապ-հապ, հուրա»՝
կրկնեցին հանդիսականները բաժակները պարպելով։ Հետո թամադա կճին հրամայեց կրկին լցնել բաժակները։
«Կնքահայր սոլդուշի կենացը»՝
դարձյալ գոռաց նա։
«Հուրա»։ «Մեկ էլ լցրեք բաժակներդ»՝
հանդիսականները լցրին իրենց բաժակները։
«Ղոսպոդա»՝ սկսեց թամատան։ «Էքստերնի օբշիկան պանի կենացը»։ «Էքստերնի, էքստերնի, հապ-հապ, հուրա»՝
բացականչեցին միաբերան բոլոր հանդիսականները և կրկին դատարկեցին իրանց բաժակները։ Այնուհետև թամադա կճին մեկ էլ լցրեց բաժակը, բարձրացավ ոտքի, ձախ ձեռը դրավ կողքին և կարճլիկ իրանը դուրս ցցեց։ Հանդիսականները հետևեցին նրա օրինակին։
«Ղոսպոդա, զա»՝
սկսեց թամադան մի առանձին շեշտադրությամբ։
«Զա»՝
կրկնեցին բոլոր հանդիսականները։
«Զդարովի է»՝
շարունակեց թամադան։
«Զդարովի է»՝
կրկնեցին բոլորը։
«Նաշեղո, նաշեղո»՝ «Սմբատա, սմբատա»՝ «Բարխուդարի չա, բարխուդարի չա»՝ «Վիպիոմ, վիպիոմ»՝ «Հապ-հապ, հուրա»՝
ավարտեց թամադա կճին։
«Հուրա»՝
կրկնեցին հանդիսականները։ Եվ այսպես հանդեսը կենթանացավ։ Երաժիշտները ոգևորվեցին։ Թարի լարերը պարսիկ նվագողի թանձր հինայով ներկած բարակ մատների տակ լեզու ստացած մի առանձին ոգևորությամբ էին արտահայտում արևելյան մուսայի հառաչանքները։ Շիրազի երգեցողի լայն կոկորդից ինքնուրույն ներդաշնակությամբ դուրս էին հեղվում անմահ Հաֆսի սիրահարական խոսքերը։ Փոքրիկ զանգակներով զարդարված դահիրան անդադար պտույտ էր գալիս երգեցողի ձեռում։ Վերջապես ընթրիքն ավարտվեց, և հարբած հանդիսականները շուռումուռ գալով վեր կացան և սկսեցին հերթով պարել։ Չպարողները և պարով չհետաքրքրվողները քաշվեցին դահլիճի այս ու այն անկյունը և խումբ-խումբ հավաքված սկսեցին խոսել ու զվարճանալ։ ամենքն ուրախ էին, ամենքի դեմքերի վրա փայլում էր բերկրություն, բացի երկուսից, Սմբատից և Ռուստամից։ Սմբատը մեն մենակ հեռացած դահլիճի մի անկյունը ծխում էր։ Ռուստամը գիժ ոչխարի պես անհանգստությամբ պտտում էր դահլիճի չորս անկյունները։ Կասկածը հետսետ նրա մեջ զորեղանում էր անսպասելի կերպով, չնայելով, որ ընդամենը մի քանի ժամ էր, որ նրա մեջ ծագել էր այն։ Նա կասկածում էր ամենքին և ամեն բանի, կասկածում էր Սմբատին, կասկածում էր հանդիսականների ամեն մի առանձնախոսությանը, կասկածում էր մինչև անգամ երաժշտության այս ու այն եղանակը։ Երբ նա տեսնում էր, որ հյուրերից երկուսը առանձնացած խոսում են, իսկույն մտածում էր. «Անպատճառ ինձ վրա են խոսում. Ախ, եթե իմանայի ինչ են խոսում»։ Եվ նա զգուշությամբ մոտենում էր խոսողներին և երեսը նրանցից դարձնելով թաքուն ականջ էր դնում։ Բայց երբ լսում էր, որ խոսակցությունը բոլորովին մի ուրիշ առարկայի մասին է, նույն զգուշությամբ հեռանում էր, ինքն իրան ասելով. «Գիտեմ, ինձ վրա էին խոսում, բայց երևի ինձ տեսան, խոսքը փոխեցին»։ Մի անկյունում նրա ականջին հասավ մի խոսք, և նա մնաց մեխված տեղն ու տեղը։ Այս անգամ խոսողները երկու երիտասարդներ էին, որ գինու ազդեցությունից հազիվ կարողանում էին ոտքի վրա կանգնել։ Ռուստամը կանգնած էր նրանց հետևում, այնպես որ չէր նկատվում։
«Քեզ ասում եմ, մինչև կոկորդը, այ մինչև այստեղ»,
ասում էր խոսողներից մեկը, ձեռով ցույց տալով յուր կոկորդը։
«Աքիշի չէ, դու մեռնես, եթե սուտ ասեմ»։ «Հապա նրան թողած ինչի դրան եկավ»։ «Փա, երեխա ես, հապա հերը»։ «Չուզեց»։ «Չէ»։ «Խեղճ աղջիկ, հիմա ով է իմանում սիրտը բլդբլթում է»։ «Իսկի խոսք կա»։ «Չտեսար ինչպես սիրտը գնաց»։ «Տեսա, ինչպես չէ, նրան էլ տեսա»։ «Տղին»։ «Ամանամարդ ընկերները լավ փախան, հա»։ «Ես էլի չեմ հավատում, որ աղջիկը»։ «Դու իսկի ջահելություն չես արել, ադա»։ «Ջահիլ աղջիկ, ջահել տղա»։
Ասաց երիտասարդը գլուխը խորհրդավոր կերպով շարժելով։
«Աստված մի արած ձեր Ռուստամը իմանա, հա»։
Երաժիշտները կրկին պարելու եղանակ հնչեցին, և խոսողները շտապեցին պարի հանդեսը։ Ռուստամի դեմքը թղթի գույն ստացավ, աչքերը վառվեցին, շրթունքները կապտեցին, ծնկները թուլացան, և քիչ մնաց թավալ վեր դահլիճի հատակի վրա։
«Ինչ եմ անում, տղամարդ չեմ, ինչ է»։
Ասաց նա ինքն իրան, աշխատելով անտարբեր ձևանալ։ Նա բեղերը և շրթունքները կրծոտելով մի քանի վարկյան մնաց անշարժ։
«Չէ, էլի համբերություն է հարկավոր, կարելի է սուտ է»։
Ասաց նա կրկին ինքն իրան։
«Կարելի է այս մարդիկ նրանց թշնամիներն են»։ «Համբերություն, 72 ժամ համբերություն»։ «Տեր աստված, տուր ինձ կարողություն համբերելու»։
Այս ասելով Ռուստամը շտապեց դեպի հանդիսականները։